ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โ
ฟ02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชิตพิจารณ์กันแล้วค่ะ
และผมภูมินันท์เกียรติสารครับ
ค่ะสรุปว่าฮันดี้ไม่ได้ออกเดินทางนะคะไปนั่งรออยู่ที่ภูตาทัวร์นี่แหละ
ครับ
มีเลขรถเรียบร้อยมีตั๋ว
เลขรถผมไม่รู้เนาะอ่านไม่เข้าใจว่าเลขอะไร
แต่ก็เลยเวลาน
ะรู้แค่เรารู้แค่เวลาเดินทางกับเลขที่นั่ง
แต่ก็เลยเวลานะคุณเยอะแล้ว
ค่ะ
เป็นไงทำใจไหมเนี่ย
ตื่นเต้นนะสิเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าถิ่นถูกไหมไม่ใช่ประเทศเราแล้วเราไปเดินทางคนเดียว
แล้วมีโรงแรมให้เปล่า
อ๋อติดกันมีโรงแรม A25ครับ
ดูรัดเรา
ดูรัดเราเรียบร้อย A25มีตั้งแต่นอน1ชั่วโมงนอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงยัน1คืนมีสนับราคาให้ไม่พลาดครับ
อืมค่ะแล้วทำไงต่อเนี่ยตกลงได้รถไหมเนี่ย
ก็เพราะว่าคืนนั้นน่ะลุ้นกันจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปก็เพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์แต่ไม่ใช่คืนเดือนแรมนะ คืนวันศุกร์ไม่ใช่ดาวพระศุกร์ก็คือว่าผู้โดยสารเนี่ยเอาเฉพาะคนเวียดนามเองอ่ะก็จะมากเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวันที่คนเวียดนามเนี่ยก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองคนที่ลารัตเนี่ยก็เข้ามาทำงานที่โฮจิมินห์เนี่ยมากพอสมควรอันนี้ผนวกกับนักท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยก็ทำให้คนผู้คนก็มากมายมหาศาลมันก็มีปัญหาว่าการไม่สามารถควบคุมคิวรถได้แน่นอนเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวอยู่มากเหมือนกันพอถึงเวลา16:10 นซึ่งเป็นคิวที่ควรจะเป็นคิวรถที่ผมจองไว้อะควรจะได้เราผมควรจะได้ขึ้นจะนั่งบนรถแล้วแต่กลับปรากฏว่าก็ไม่ใช่รถก็ทยอยมาเรื่อยๆนะมาเข้าเทียบที่ฟุตบาทอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่การที่ผมจะได้ไปสักทีนึงมันก็เกิดความหงุดหงิดด้วยแล้วก็เครียดด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าแล้วคันไหนล่ะคือคันที่เราจะได้ไปผมก็เลยต้องเข้าไปเช็คกับเจ้าหน้าที่ที่คุมคิวรถอยู่ตรงนั้นน่ะทุกครั้งที่รถเข้ามาเทียบท่าจาก16:10เป็น16:3016:30เป็น17:00ก็ยังไม่มีวี่แววว่าผมจะได้ขึ้นรถในขณะนี้ก็เลทไปแล้ว1:30ในที่สุดรถคันที่ผมจะเดินทางก็มาถึงจนได้แต่เวลานี้คือเวลาอะไรเวลานี้คือเวลา17:40เข้าไปแล้วจาก16:10นะครับ
แต่ไม่ต้องห่วงหรอกอ่านเพราะอ่านหลับตลอดทางอยู่แล้ว
มันแน่นอนครับผมเนี่ยนำกระเป๋าสะพายหลังซึ่งใบใหญ่กว่าเนี่ยก็เอาไปไว้ใต้ท้องรถซึ่งตอนนี้มันแน่นเอียดไปด้วยกระเป๋าเดินทางของพวกฝรั่งซึ่งฝรั่งเขาเดินทางเนี่ยพี่ไก่เขาเป็นไอ้กระเป๋าลากใบใหญ่มากจนผมรู้สึกสิ่งที่ผมสงสารเด็กรถนะเด็กรถเวียดนามก็ไม่ได้ต่างจากเด็กรถไทยก็คือ ผอมๆบางๆตัวเล็กๆแล้วก็ต้องหิ้วกระเป๋าที่มันไซส์ใหญ่เวอร์ใหญ่กว่าขนาดร่างกายเขาแล้วก็โดยเฉพาะการถือเขาไม่ได้อยู่ในท่ายืนตรงอ่ะเขาอยู่ในท่าก้มนึกถึงเขาต้องเอากระเป๋าเนี่ยสอดเข้าไปใต้ท้องรถทัวร์แล้วผมอ่ะคาดเดาอนาคตของเด็กพวกนี้ได้เลยว่าโตขึ้นเขาจะปวดหลังซึ่งผมรู้สึกสงสารเขามากแล้วก็เขาต้องทำอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอันที่จริงเนี่ยช่วงที่ผมจะเอาของเข้าไปไว้ใต้ท้องรถเนี่ยนึกถึงผมก่อนหน้านี้ผมก็จะเข้ามาถามเวลารถใช่ไหมว่าใช่รถคันที่ผมจะไปไหมเพราะถึงคันของผมแน่นอนก็จะมีคนอื่นเข้ามาถามระดมเข้ามาว่าใช่ของเขาไหมใช่ของเขาไหมมันก็ทำให้การเอาของโยนเข้าไปเขาเรียกว่ามันไม่มีการจัดระดับอะไรเลยผมก็เลยเลือกเอาแง่แล้วกันหาทำเลเหมาะๆได้ผมก็เลยวางกระเป๋าของผมเนี่ยไว้ที่มุมหนึ่งผมกะว่าแล้วก็จะจำว่าผมวางชิดริมซึ่งมันทับกระเป๋าใครเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกจากนั้นผมก็พร้อมที่จะขึ้นไปที่บนรถละก่อนขึ้นรถก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดีอยู่อย่างเขาจะเช็คตั๋วเรากันเราขึ้นผิดคัน ซึ่งอันนี้ผมรู้สึกดีมันโอเคอยู่แต่ผมก็ยังคิดว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเพียงแต่ว่าเขาจัดพนักงานสักคนเนี่ยซึ่งถือโทรโข่งคอยประกาศว่ารถเที่ยวเนี้ยคือเที่ยวเวลาเท่าไหร่ผมว่าผู้โดยสารก็จะไม่ออกันเข้ามาเราเองถ้าเราได้ยินเสียงเวลาเราก็จะเข้าใจว่าถ้าคุณประกาศว่ารถเที่ยวนี้คือ3:40เราจะได้ไม่ไปเพราะของเรา4:10หรือถ้าคุณประกาศมาด้วยคันนี้5:10เราจะได้รู้ว่าอ๋อเราตกรถแล้วอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่มีประกาศเขาเป็นระบบเงียบๆไม่จัดการอะไรมันทำให้ทุกคนเนี่ยมาออกันซึ่งเวลานั้นน่ะผมคะแนนว่าผู้โดยสารเนี่ยออกกันอยู่ล้นไปที่ถนนเนี่ยมันยาวมากมันเยอะมากผมว่ามีไม่ต่ำกว่า200คนเนี่ยยืนออกกันอยู่ตรงนั้นทีนี้พอผมขึ้นรถได้อันนี้ดีใจมากว่าอย่างน้อยเราได้เดินทางแล้วพอขึ้นรถได้เขาก็จะแจกถุงดำให้ผมพี่ไก่ทายคิดว่าเอาไว้ทำอะไร
เผื่ออ้วกมั้ง
เผื่อขอโทษถุงดำใบนี้ใหญ่มาก ถ้าอ้วกเนี่ยถ้าอ้วกผมตอนแรกผมก็ตกใจว่าเอ๊ะเราไม่เผื่ออ้วกเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาใช่ไหมโอ้ถ้าอ้วกนี่แปลว่าสาหัสกันนะก็ไม่ใช่พอขึ้นไปปุ๊บเขาให้เราเอาไว้ใส่รองเท้าเราขึ้นรถทัวร์ของเวียดนามเขาให้ถอดรองเท้านะครับมีระเบียบวินัยมาก
เอ๊แล้วเราถอดถุงเท้าถอดรองเท้าเนี่ยแล้วเราจะระวังยังไงอย่าไม่ให้ใครมาม่วงกิดรองเท้าเราไป
อ๋อก็ถุงดำนี่แหละครับเขาให้เราใส่รองเท้าเราไว้และที่สำคัญนะครับพอขึ้นบันไดเนี่ยเขาจะมีที่ให้เรานั่งถอดรองเท้าแล้วก็เอาใส่ถุงดำขอโทษแล้วไม่มีที่เก็บให้เรานะครับให้เราถือไปด้วย ตอนแรกผมคิดเหมือนพี่ไก่ว่าเขาจะให้เราไว้ใส่อาเจียนนะสำหรับคนอาเจียนพอผมถือถุงรองเท้าเนี่ยพอมาถึงที่นั่งเนี่ยตรงที่นั่งเนี่ยเขาจะมีช่องขนาดเล็กๆเนี่ยให้เราวางข้างหน้าเราเนี่ยข้างหน้าที่นั่งเราเนี่ยให้เราวางถุงเนี้ยเอาไว้ถุงดำเนี้ยไว้ได้แล้วก็เนื่องจากว่าผมจองรถนอนไว้คำว่านอนรถนอนของเวียดนามเนี่ยพี่ไก่มันคือนอนจริงๆผมชอบมากเลยตัวรถเนี่ยตัวภายนอกรถเนี่ยดูเป็นรถตัวธรรมดาไม่ต่างจากรถทัวร์ที่ใดๆบนโลกใบนี้แต่ภายในตัวรถเนี่ยเขาจะแบ่งที่นั่งออกเป็น3แถวตอนทุกๆแถวตอนเนี่ยจะแบ่งเป็นเตียงบนกับเตียงล่างมีแถวตอน ABC เป็นแถวตอนที่อยู่เตียงล่างแล้วก็แถวตอน DEF เป็นแถวตอนที่อยู่เตียงบนน่าสนใจขึ้นมาหรือยังให้นึกถึงภาพเตียงนอน2ชั้นนั่นแหละครับแบบนั้นเลยตามบ้านที่สมัยก่อนเราให้เด็กๆนอนนะเตียงเป็นอย่างนั้นแต่เตียงนอนไม่ใหญ่นะครับเป็นเตียงแคบๆตอน A และ D เนี่ยอยู่ด้านขวาของตัวรถถ้าเราหันหน้าตามรถนะครับตอน B กับ E เนี่ยจะอยู่แถวกลางส่วนตอน C กับ F เนี่ยก็จะอยู่ติดด้านซ้ายมือของถ้าเราหันหน้าเข้าหาตามตัวรถซึ่งอยู่ด้านหลังคนขับแล้วก็แสดงบอกว่าพวงมาลัยรถของเวียดนามเนี่ยอยู่ซ้ายมือนะครับอิทธิพลของฝรั่งเศสนั่นเองแต่ละแถวตอนเนี่ยเช่น A กับ B เนี่ยก็จะถูกขั้นด้วยทางเดินซึ่งเดินได้คนเดียวนะครับส่วนกันเนี่ยก็ต้องชิดกันถ้าอ้วนๆเนี่ยส่วนกันไม่ได้ผมลองนับดูเนี่ยแถวตอนหนึ่งเนี่ยจะมีที่สำหรับนอนเนี่ยได้ประมาณ6ล็อกก็ยกเว้นแถวสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีเป็นเตียงนอนติดกันเลยเป็นที่นอนติดกันเลย5ที่ทำไมถึงเป็น5ที่เพราะว่าแถวนอนแถวสุดท้ายเนี่ยมันไม่ต้องการทางเดินแล้วเขาก็เอาไอ้ทางเดินนั่นแหละยัดเป็นเตียงเข้าไปเลย ที่สำคัญเนี่ยฝรั่งเนี่ยนิยมนอนแถวสุดท้ายมากผมเลยคะแนนว่าไอ้แถวเนี้ยต้องยาวเป็นพิเศษจริงไม่งั้นฝรั่งจะนอนไม่ได้แต่ไซส์เนี่ยเอเชียก็คือคนไทยเรานอนเนี่ยสบายมากอย่างไรก็ตามรถนอนของเวียดนามเนี่ยไม่มีห้องสุขานะครับซึ่งอันนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นข้อดีนะพี่ไก่เพราะว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจนะครับเพราะว่ามันไม่ทำให้เราต้องมานั่งทนกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไปตลอดเส้นทางเพราะเราต้องเดินทางหลายชั่วโมงพอผมเข้ามานั่งในล็อก A1 ของผมเนี่ยซึ่งอยู่เตียงล่างแล้วก็อยู่ขวาสุดแล้วก็ด้านหน้าสุดของตัวรถทำเลเนี่ยเราสามารถมองเห็นผู้โดยสารทุกคนที่ขึ้นมาบนรถแล้วก็เราสามารถมองเห็นด้านหน้ารถได้ดีมากพอผมเข้ามาในนั่งในล็อกของผมเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวขึ้นมาเล็กๆเพราะว่ามันอันนี้คือล็อกของเราแล้วเนื่องจากที่รู้สึกล็อกเนี่ยเพราะว่าในล็อกข้างหลังเราเนี่ยมันจะถูกกั้นด้วยเสาแล้วก็ผนังนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าล็อกเนี่ยเป็นส่วนตัวของเราเราไม่ต้องพะวงกับเท้าของคนด้านหลังว่าจะมาวางไว้บนหัวเราเพราะว่ามันจะถูกบล็อกด้วยล็อกเล็กๆซึ่งเขาเอาไว้เก็บรองเท้านะครับของเราก็เช่นกันเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าพนักพิงซึ่งสามารถปรับเอนได้ในท่านั่งต่างๆแล้วก็สามารถปรับเอนได้เกือบในท่านอนเนี่ยเกือบแนวราบเลยซึ่งเวลาเดินทางเนี่ยสบายกว่าการนั่งรถทัวร์ในบ้านเรามากมายเลยผมรู้สึกมีความสุขกับการเดินทางด้วยรถนอนของเวียดนามมากๆเพราะรถนอนแบบนี้บ้านเราไม่มีมันทำให้ผมไม่ปวดหลังในการเดินทางแบบนานๆถ้าเรานั่งรถทัวร์สมมติเรานั่งกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยหรือไกลๆรถทัวร์บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ปรับนอนอย่างแท้จริงมันแค่เอ็นผมรู้สึกเมื่อยก้นกบเมื่อยสะโพกมากแต่รถทัวร์ของเวียดนามผมขอบอกว่าด้วยสนับราคาประมาณไปกับ600 บาทเนี่ยผมรู้สึกมันถูกมากแล้วก็สบายจริงขอแนะนำนะครับเนื่องจากพื้นที่ในล็อกหนึ่งๆเนี่ยมันมีจำกัดประมาณแค่ลำตัวของเราแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสัมภาระเนี่ยที่เรานำติดตัวมาเนี่ยถ้าเรานำมาเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นภาระของตัวเราเองคือเรานอนไปเราก็ต้องวางไว้บนตัวเราเพราะมันไม่มีที่ให้เราวางแล้วก็จะแนะนำว่าถ้าใครเดินทางแบบนี้สัมภาระทั้งหมดเนี่ยจริงๆเรายัดไว้ใต้ท้องรถเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเราควรติดตัวมาแค่ของมีค่าเนี่ยพอแล้วนะครับพอรถวิ่งออกจากบริษัทออกมาไม่นานเนี่ยผมหลับอย่างที่พี่ไก่คาดเดาไว้แม่นมาก เป็นคนที่รู้จักผมดีมาก เพราะว่ามันดึกมากแล้วอ่ะตอนนั้นมันน่าจะผมว่ามันเที่ยงคืนแล้วล่ะเที่ยงคืนกว่าที่ผมนอนเนี่ยผมมีเหตุผลนะพี่ไก่เพราะผมจำเป็นจะต้องชาร์จพลังของผมไว้พรุ่งนี้เช้าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมต้องไปสำรวจท่องเที่ยวที่ดารัตช่วงนี้ก็ขอถือโอกาสชาร์จพลังแล้วกันนะครับทีนี้ที่ของผมเนี่ยผมออกแบบการเดินทางไว้ในช่วงกลางคืนเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็ตีตั๋วรถนอนเนี่ยเพราะว่าผมต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักแล้วก็มันช่วยให้เราประหยัดเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยมันคืนไหนๆก็นอนอยู่แล้วก็นอนในรถไปเลยมันก็เหมือนนอนในโรงแรมแล้วเช้ามาก็จะได้เที่ยวต่อเพราะว่าเวลาในการท่องเที่ยวของผมอ่ะมันน้อยมากผมมีเวลาที่ดัลลัสเนี่ยแค่วันเดียวอีกวันหนึ่งผมก็จะต้องเดินทางกลับแล้วผมจะบอกว่าการเดินทางโดยรถโดยสารในเวียดนามเนี่ยการควบคุมความเร็วเนี่ยมันทำให้การเดินทางเขาเรียกว่าขึ้นชื่อของเวียดนามการเดินทางโดยรถโดยสารทางถนนของเวียดนามเนี่ยปลอดภัยสูงเส้นทางไปเมืองดาลัดเนี่ยมันจะเป็นภูเขาสูงเหมือนขึ้นเหนือบ้านเรานะครับผมคาดว่าดาลัดเนี่ยคงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรทีเดียวพอราวๆ3:00ประมาณ2:00ถึง3:00เนี่ยรถก็มาจอดแวะพักกลางทางที่ร้านอาหารซึ่งเป็นร้านเนี่ยเป็นของบริษัทกูตาทัวร์เขาจะจอดให้เราพักประมาณ20 นาทีนะครับเราสามารถใช้คูปองเนี่ยที่แนบมากับตั๋วรถเนี่ยไปแลกอาหารกินได้ไม่ใช่ไปซื้อต้องจ่ายตังค์ แต่ว่าอันนี้อาจจะพวกสำหรับพวกมามั่วดิ้งกินฟรีนะเพราะว่าเขาก็เลยเป็นระบบจ่ายเงินแต่ผมเข้าใจว่าคงราคาไม่แพงนะผมไม่รู้สึกหิวผมก็เลยไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเพราะว่ามันเดินทางต่อเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถด้วยห้องน้ำของศูนย์อาหารอย่างเงี้ยเขาแยกส่วนเป็นห้องสุขาก็สุขานะครับแล้วก็ส่วนปัสสาวะก็คือส่วนปัสสาวะอย่างชัดเจนห้องที่ผมจะคุยเนี่ยคือห้องปัสสาวะเนี่ยสำหรับท่านชายเนี่ยเขาเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่มากมีประตูเดียวตอนแรกคิดว่าเข้าไปในหออะไรสักหอนึง แล้วก็ที่สำคัญพี่ไก่ไม่มีโถชี
ตกใจสิ
ตกใจแต่ทว่าที่ผนังอะผนังของแต่ละด้านเนี่ย เขาจะทำรางต่อเนื่องกันไปนึกถึงสี่เหลี่ยมมีรางอยู่รอบตามขอบสี่เหลี่ยมใครใครสนใจมุมไหนก็ท่านชายก็ไปจัดการผ่อนคลายด้วยตัวเองอันนี้มันเป็นระบบผมคณีว่าสมมติว่ารถทัวร์มาหลายๆคันเนี่ยผู้ชายเนี่ยเข้าไปฉี่ได้ทีนึง 50-70 คนพร้อมๆกันเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดเรื่องการปัสสาวะให้เป็นแบบหมู่คณะเป็นไอเดียที่ดีมากเขาเรียกว่าปลดทุกในระดับอุตสาหกรรมที่แบบว่า mass product
จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ประหลาดใจมากเลยนะช่วงที่พี่ไปเวียดนามเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเวลาเราบอกว่าจะขอเข้าห้องน้ำเนี่ยพี่เปิดไปห้องน้ำก็ตกใจมันไม่มีโถฉี่
อ้าวแล้วทำยังไง
ก็ไม่รู้สิไปร้านอาหารไปอะไรเปิดไปมันก็ไม่มีโถฉี
่
เราก็คงต้องเล่นที่พื้นนั่นแหละแล้วก็พยายามราดน้ำไปเยอะๆพี่ว่ามันอาจจะมีวัฒนธรรมเดิมบางอย่างที่เขาไม่ใช้พวกโถเหล่านี้เลยนะ
โถแล้วในเดียวผมอะโถมันเนี่ยเปิมพื้นที่
ใช่แล้วอีกอันนึงเนี่ยที่พี่ไปเจอตอนที่พี่กลับจากดารัตเราอ้อมไปทางฝั่งริมทะเลด้านตะวันออกเนี่ยนะเขาเป็นแท่นเฉยๆแล้วมีรางหลุมลงแล้วก็หล่อที่วางเท้าอะสูงขึ้นมาเพื่อที่ว่าเวลาลาดน้ำ
จะได้ไม่
เท้าเราไม่เปียก
ใช
่พี่ว่ามันไอเดียคล้ายๆช่วงของอันเนี่ยมันอาจจะถ้าใครมีข้อมูลก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะในเรื่องของการใช้ห้องน้ำ
ตอนนี้ผมเจอรูปแบบนี้เวลาไปร้านอาหารอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีโถให้นะก็ค่อนข้างสากลแต่ว่าที่นี่ผมชอบใจไอเดียผมว่ามันเซิร์ฟที่สำคัญที่ผมจะเล่าต่อไปก็คือว่าที่จุดพักเนี่ยผมนับรถได้13คัน
ก็คือไอ้ที่เห็นเก๊ะๆกลางๆมาตั้งแต่ต้น
รอตั้งแต่ต้นคือมากันเดี๋ยว10นาทีออก20นาทีออกจริงๆแล้วไม่ว่าจะออกหลังเราก่อนหน้าเราเสร็จสับก็จะมารวมกันที่เนี่ยได้ถึง13คัน13คันคันละประมาณ40คนเต็มทุกคันเนี่ยพี่ไก่ขนมหาศาลขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมเลยเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นวิธีจัดการแบบทีเดียวนึกถึงว่าร้านอาหารก็เสิร์ฟทีเดียวเจ้าหน้าที่ทำอาหารเตรียมไว้เสิร์ฟทีเดียวจบห้องน้ำก็เปิดไปเข้าทีเดียวผมว่าเขาประหยัดทรัพยากรเขาเป็นวิธีคิดที่ดีในการจัดการกับคนหมู่มากอะดีทีเดียว
เอาละพรุ่งนี้เราคงถึงดารัตแน่นอนเลยนั่นเนี่ย
ครับ
สัปดาห์หน้านะคะเราคงจะไปถึงเมืองดารัต
ที่จริงๆเรากล่าวถึงดารัตมาหลายสัปดาห์แล้วนะแต่
ไม่ถึงสักที
เที่ยวกับหันก็สไตล์แบบนี้นะครับเรื่อยเฉยแวะข้างทางตลอด
แต่น่าเสียดายนะคะหันไม่ได้เดินทางตอนกลางวัน
เพราะทำไม
เพราะว่าทิวทัศน์ข้างทางสวยมากก่อนที่จะถึงดารัต
เออใช่ขากลับผมก็เดินทางกลางคืนอีก
เออนั่นแหละเป็นของที่น่าเสียดายมากหันลองนึกถึงอารมณ์ว่าเหมือนกับเราค่อยๆไต่ระดับความสูงไปทีละนิดต้นไม้มันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นต้นไม้เมืองหนาว
สนอะไร
แล้วก็บ้านเรือนจากที่เราเห็นนั้นหน้าตาเหมือนบ้านเราเมืองไทยมันเริ่มหน้าตาไปทางยุโรป แล้วก็โอ้มันเปลี่ยนไปเวียงมากขึ้นเขาเนี่ย
แล้วเป็นคดโค้งไหม
ลำธารอะไรต่างๆมันสวยงามมาก
เวลาผมหลับอะผมก็รู้สึกเหมือนไกลไกลเปรย์ผม
ใช่
เพราะเวลาผมหลับก็คือหลับ
มันก็จะเวียงไปเวียงมาแต่ว่าทุกโค้งที่มันเวียงเนี่ยเราจะเห็นแบบทิวทัศน์
ที่งามบางโค้งมันจะเป็นสเปซให้เรามองออกไป
ชัดได้เสียดายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้พี่จะช่วยเล่าแล้วกัน
ได้
ค่ะวันนี้เนี่ยมีสัญญาณบอกว่าหมดเวลาอีกแล้วค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comเราสองคนคงจะต้องลาไปสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังข่าวก่อนนะคะจากดิฉันวิจารจันทรศักดิ
์และผมภูมิธนาเกียรติสารครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ